Sredi vasi je bil trg, ki so ga obkrožala drevesa. Na trgu so se skajali ljudje, ki so zbirali stvari, katere so drugi zavrgli. Zbiralci so spoznali, da taki zavrženi predmeti, ko se jih nabere dovolj, dobijo novo vrednost. Eden izmed zbiralcev je imel lepo zbirko steklenic. Pozornost je vzbujal s tem, da jih je obesil na drevo ter jim privezal paličice, da so lepo pozvanjale. Drugi je imel zbirko starih čevljev. Pogosto je govoril, kako so imeli ljudje stopala nenavadnih oblik. Ponavadi je imel samo en čevelj, zato so mu ljudje kmalu prinesli še drugega. Nekateri so zbirali ponve ali lonce, drugi znamke ali knjige, tretji razglednice ali knjige smešne vsebine. Skratka, na trgu se je zbirala druščina najrazličnejših zbiralcev. Nekega dne je prišel v vas star mož in vprašal, kje je trg zbiralcev. Nosil je velik zavoj, a ni bilo videti, da bi ga težko nesel. Ko je našel trg, ki ga je iskal, se je postavil v kot. Seveda so zbiralci brž odkrili novega člana in začeli so ga spraševati, kaj neki ima v zavoju. Povedal jim je, da ima v zavoju samo malico za tisti dan in dežni plašč, če bi morda deževalo. Torej, nimaš v njem nobene zbirke, so ga spraševali. In nisi zbiralec? O, seveda, je dejal. Seveda sem zbiralec, pa še kakšen. Toda to, kar zbiram, ne gre v zavoj ali torbo. Zbiram namreč skrbi ljudi. Ljudje še nikoli niso slišali kaj takega, zato so tujca prosili, naj jim pove kaj več o tem. Že pred časom sem odkril, da so stvari, ki jih ima vsakdo preveč in se stalno trudi, da bi si jih znebil. Skrbi, preizkušnje, breme, žalosti, težave, slab dan. Vse stvari, ki jih tlačijo in morijo njihovo življenje. Zato se jaz ponujam, da zbiram te skrbi ljudi. In oni se potem bolje počutijo. Ali ni to preprosto? Nekateri običajni zbiralci, ki so to slišali, so pomislili, da je to neumnost in grožnja njihovemu resnemu poklicu. Hoteli so ga tudi prijaviti nadzorniku tržnice. Toda stari mož ni nikogar ogrožal, zato so ga pustili pri miru. Čez nekaj časa ga je nekdo vprašal, kako zbira skrbi. In starec je odgovoril: najbrž je v tvojem življenju kaj, kar te skrbi. Gotovo imaš tudi ti skrbi. Samo zaupaj mi jih in dodal jih bom svoji zbirki. Toda kaj mi bo to pomagalo, je vprašal starega moža. Ali bo težava izginila že zato, ker ti jo bom povedal? Ne, je odgovoril zbiralec skrbi, a bolje se boš počutil. Poskusi. Tako je mož starcu razkril svojo težavo. Ko je končal svojo zgodbo, je zbiralec skrbi naenkrat globoko pokimal, dvignil roke, kakor da bi moral nesti nekaj težkega, in se delal, kakor da spravlja v svoj zavoj. Tako, vzel sem ti skrb. Kako se sedaj počutiš, ga je vprašal. Mož, ki mu je starec oduzel težavo, je dejal: bolje se počutim. Mislim, da se sedaj lažje spopadam s problemom. V resnici pomaga. Novica se je hitro razširila. Kmalu je bilo v okolici veliko ljudi, ki so zaupali težave zbiralcu skrbi. Njegova stojnica je kmalu postala najbolj oblegana na trgu. Nekega dne je v vas prišla ženska. Bila je sklonjena in hodila je zelo počasi. Videlo se je, da jo mučijo težave, zato so jo vaščani peljali naravnost k zbiralcu skrbi. Ko ji je razložil, kakšne vrste zbiralec je, je žena začela prositi: o, ko bi vedel, koliko skrbi in težav je na svetu, pravkar prihajam iz mesta, kjer je več skrbi in težav kot kjerkoli drugje. Najhuje je, da mestni voditelji izkoriščajo težave ljudi. Strašno, brezupno mesto je to. Morala sem ga zapustiti, je dejala. Zbiralec skrbi je postal zelo zaskrbljen. Vstal je in dvignil breme, a zelo počasi in zelo težko, bolj kot kdajkoli dotlej. Po dolgi tišini je spregovoril: moram tja. Vaščani in žene so začeli glasno protestirati. Niso hoteli izgubiti svojega zbiralca skrbi. Bali so se, da bi bilo to mesto prehudo zanj. Rotili so ga, naj ostane. Starec je odšel sredi noči, ker ni hotel prizadeti ljudi, ki jim je pomagal. Kmalo po tem dogodku je prišel v vas zaskrbljen mlad mož. Ljudje so vedeli, da prihaja iz mesta, čeprav ga niso vprašali. Pomagali so mu, kakor so vedeli in znali. Ko mu je odleklo, so ga vprašali, če ve za starca, ki je pred nekaj tedni odšel od njih v mesto. Seveda ga poznam, je odgovoril mladenič, saj je celo mesto govorilo o njem. Ali niste slišali, kaj se je zgodilo? Ne, nismo. Kaj pa? So radovedno vprašali ljudje. Povej nam, kaj se je zgodilo. Tisti starec je tiho prišel v mesto in v začetku ga nihče ni niti opazil, je pripovedoval mladenič. Potem ga je bilo mogoče videti, kako je govoril ljudem. Pravzaprav jih je bolj poslušal. Ko mu je človek nehal govoriti, je sklonil glavo in naredil smešno potezo z rokami in človek se je počutil bolje. Seveda vemo, enako je delal tudi pri nas, so odvrnili meščani. Ni trajalo dolgo, da so ga opazile oblasti. Ukazali so mu, naj zapusti mesto in se neha vtikati v življenja drugih ljudi. Toda on je to preprosto zavrnil, je dejal mladenič iz mesta. Mladeničeve oči so postale zelo žalostne in začutil je cmok v grlu. Nadaljeval je. Vrgli so ga v ječo, a je tudi tam nadaljeval z zbiranjem skrbi. Tokrat odjetnikov. Končno so oblastniki presodili, da resno ogroža njihov sistem nadzora in reda. Zato so ga ubili. Vaščanom je zastal dih. Nekateri so začeli jokati. Žal mi je, da sem vam prinesel tako slabo novico o vašem prijatelju, je rekel mladenič. Bil je tudi moj prijatelj. Zelo je skrbel zame. Mladenič je nadaljeval. Bolje se počutim, ker sem vam to povedal, pa čeprav je tako boleče za nas vse. Veste, nekaj podobnega je delal on, preden je umrl. Poslušal je ljudi in zbiral je njihove skrbi. Utihnil je. Nenadoma pa ga je razsvetlila neka misel. Še vedno velja, je vzkliknil. Še vedno lahko zbiramo skrbi. Vi lahko zbirate moje skrbi, jaz pa vaše. On nam je pokazal, kako. Mladenič je poskočil, poln nove odločnosti in moči. Vrnil se bom v mesto. Kaj boš delal tam? So ga enoglasno vprašali vaščani. Uničilo te bo. V mestu je toliko skrbi in bremen. Prav za to grem, je odvrnil. Postal bom zbiralec skrbi. Nosite bremena drug drugemu. In tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Prerok Izaija je o Kristusu, Božjem služabniku, zapisal: v resnici je nosil naše bolečine.